Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What is this? What is this? What is this? What is this? What is this?
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a gold jacket.
Frankly, my hair, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies. Për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Vera vazhdon at the movies, vazhdon gjithashtu përshëndetje të gjithve, mirë se vini në programin tuaj të preferuar, ose më saktë atyre që janë fansa të kinemas edhe të filmit si gjithmonë, çdo prag fundjavë me kolegen time Dean.
Përshëndetje Edison.
Përshëndetje.
Mendoj se fjala e durë është mirë se na dëgjoni, se mirë se vini, duket sikur kanë ardhur këtu dhe janë me ne, se ndonjëherë je më shumë me zë se sa ç'mund të jesh fizikisht. Sidomos për ne që kemi kështu si armët fort në tokë.
Sigurisht, kjo bota që ndërton nëpërmjet zërit kur je duke dëgjuar në makinë apo diku është mendoj ndonjëherë më e bukur se sa ajo që ofrohet në televizion, se ti e përzgjedh vetë ndoshta imazhin tim për dikë që nuk më njeh, imazhin tënd, vendin ku ne po rrim etj.
Dhe kryefjala e emisionit ton nuk është mirë se na dëgjoni, po a do të indoktrinoheni nga përzgjedhjet e filmave dhe nga premierat që ne do t'ju prezantojmë. Kjo mbetet për të finalizuar si një pyetje në orën 3 kur ne mbarojmë këtë emision.
Sot kemi një premier shumë të fortë, ta themi në shargon.
Është vetëm një dhe mjafton e mbush në një nivel dhe me sa më than disa zogj fluturues në përshpatullat e mia erdhën dhe më than kinemaja ishte plot.
Ishte plot sepse u dha në fakt po themi episodi i parë i premierës që do të vazhdoj sigurisht për ditë javë të tëra. Besoj keni kuptuar se për cilën bëhet fjalë, janë dy superherojt më gazmor se kur më aventuresk, është Deadpool dhe Wolverine.
Wolverine.
Janë bërë bashkë Wolverine, Wolverine, thuajini si të doni, dhe është një ndër filmat më të shumë pritur të kësaj vere që kanë bërritur tashmë në Cineplex. Morën vesh, si që ta edhea, kinemaja ishte plot dhe me të vërtet që është një film që të gjithë me zje kanë pritur. Do të zbulojmë më shumë detaje pas pak, do të kemi kolonat zanore të filmave dhe shumë gjërat të tjera për këtë një orëshin ton të shtrejt e të dashur.
DJ XXL, i cili na shoqëron për gjatë gjithë kohës në emisionin ton, sa po më tha që kjo kënga është që në kohën e Charlie Chaplin dhe dua t'i them... Dua t'ja zbuloj dhe emrin e tij të vërtet. Eri, po a nuk janë këngët më të bukura ato që janë bërë në atë periudhë? Të lutem, këtë këngën unë e përzgjodha e pash tek një nga trailerat e filmave për cilin do ja u prezantojmë pak më vonë, që nga titulli You're the first, the last, my everything. Edja nuk u futen, a nuk doje të ishim së bashku duke vallëzuar me një gotë verë në një shtëpi të vjetër në dritën e hënës në një kërcim tepër platonik, duke qenë se ne jemi miq, por do ishin for the plot, për kurvën e ngjarjeve, kërcimi do ishte si një sken filmi e shkëputur.
Teksa ti po flisje, un thjesht
imagjinova
po lëvizja nëpër sken duke kërcyer.
Imagjinova,
po le ta ndalojmë këtë imagjinat. Sa nuk ka shkuar më te.
Okay.
Bëj shaka, një kërcim që do ishte vetëm dedikuar projektit kinematografik.
Patjetër.
Megjithatë ishte shumë e bukur edhe për shkrimin që i bëri pas.
Tipo La La Land do e doja unë.
Nuk na zgjove nga imagjinata, domethënë ti u futesi si për këngës, po ne vazhduam në imagjinat.
Ja, mua më ka fatkeqësisht do mduhem një 5 minuta të dal prej aty, por na duhet të shkojmë tek premiera te Cineplex tek ajo.
E përmendëm edhe në nisje të programit është Deadpool dhe Wolverine, mezi e kemi pritur, tashmë është në Cineplex dhe ne ndjekim pak trailerin tani.
Dy superheronj epik.
You were an X-Man.
Bashkojnë forcat.
You were the X-Man. Wolverine.
Për të mposhtur një armik të përbashkët.
Scott used to beg me to wear this suit.
Deadpool dhe Wolverine.
Are you ready? I'm ready. I'm the Wolverine.
Në Cineplex tek digital.
Stop it.
Teksa Wolverine po rikuperohet nga dëmtimet e përleshjes së fundit, rruga e tij si për çudi do të bashkohet me atë të llafazanit Deadpool dhe të dy së bashku do të bashkojnë forcat për të mposhtur një armik të përbashkët. Sa bukur është kur dy superheroin janë së bashku në një film të vetëm, gjë që, siç e tham edhe pak më përpara, i ka marrosur të gjithë audiencën dhe të gjithë janë në Cineplex duke parë Deadpool dhe Wolverine. Po ju pse nuk po e shihni?
Pyetje e dur. Deadpool në fakt rëmbeu zemrat e të gjithëve me personazhin shumë karizmatik, domethënë nuk kishim parë ndonjëherë një film me superheroj të kësaj natyre, shumë komedi, shumë aksion, shumë aventurë, ndërsa Wolverine është disi një karakter më serioz tek filmat e tij të mëhershëm. Dhe bashkimi i tyre i habiti të gjithë në fakt, sepse edhe vet Hugh Jackman, që luan rolin e Wolverine, e kishte mohuar për disa kohë që nuk do donte të bënte pjesë e një filmi Deadpool, aq më tepër që e kishte mbyllur karrierën e tij të paktën me X-Men edhe me Wolverine në një mënyrë goxha serioze dhe me një film të dhimbshëm, ku ai po themi i thotë edhe lamtumir gjithë personazhit të tij, por Ryan Reynolds është fantastik, edhe duke si e ka mbushur mendjen sesa edhe janë miq shumë të mirë në jetën reale. Krahas dy aktorëve kryesor, Ryan Reynolds dhe Hugh Jackman, gjithashtu në film vijnë edhe Morena Bakarin, Daphne King, Jennifer Garner, Aaron Stanford dhe një cast shumë i larmishëm aktorësh, të cilët padyshim do t'ju bëjnë të qeshin, do t'ju bëjnë të shikoni shumë aksion, dhe është një film i cili ka një minutazh shumë të pranueshëm, është 2 orë 7 minuta, jo më nga këto filmat super të gjatë që kinemaja na ka servirur këto kohë, diku tek 3 orë apo 3 orë gjysmë.
Tani, nëse do jemi realist, dikur filmat kanë qenë 1:25, 1:30, pra ne gjaj jemi adaptuar po. Me të parë filma më të gjatë kohët e fundit dhe tani na duket një film 2 orë i shkurtër kur në të vërtetë kanë qenë shumë më konciz.
Është e vërtetë kjo, mbajmën te Furiosa, domethënë më duk sigur kishte kaluar një 24 orësh ku dola nga kinemaja, se zgjati goxha shumë. Megjithatë, ky është 2 orë mbushur me aksion e aventurë, duket si 30 minuta.
Do të ndaloj pak sepse për Furiosën ke hedhur vrerë në këtë emision për shkak të zhurmave të motorëve dhe e pash. Dhe dua t'ju them dëgjuesve tan, ishte fantastik. Duhet ta shikoni. Mos dëgjoni Edin. Për herë të parë ne nuk bim dakord, ne zakonisht bim dakord. Mua më tërhoqi shumë.
Kam përshtypjen nga që nuk ke parë Mad Max të parë me Tom Hardy.
Më duket interesant.
Duhet të jesh surprizuar. Megjithatë, nuk është i keq, po unë qëndroj tek me Tom Hardy Mad Max Fury Saga. Gjithsesi, krahas Wolverine dhe Deadpool, keni një sër filma të tjerë që ju presin në Cineplex, filma që kanë kohë që shfaqen dhe premierat e fundit, të cilat ne i kemi thënë javë pas jave, megjithatë po themi një lloj krye premiere është kjo e Wolverine dhe Deadpool. Ti besoj do ta shikosh shumë shpejt se nuk i ke keq filmat horror, po me superheroj mirë je, nuk i ke keq me filmat me superheroj.
Do ta shoh për shkak se për herë të parë nuk kam parë kritika në online, por kam marr kritikat e njerëzve që kanë shkuar dhe kanë parë, të gjithë kanë vdekur së qeshuri, për të gjitha vajzat që duan të shohin një film me të dashurin e tyre dhe ai nuk ka qejf të shohë filma romantik, mendoj se kjo është fundjava perfekte për ta tërhequr zvarr, për ta çuar në Cineplex për të parë Deadpool dhe Wolverine.
Absolutisht që po. Mirë, do t'ju lëm pak tani dhe do të rikthehemi për të folur për serialet. Unë dhe Edea kemi folur pafund sugjerimet tona, ka qenë një periudhë fakt vitet e fundit kinematografia deri diku ka bërë pak pauzë dhe pjesa e serialeve ka qenë tmerrsisht e zhvilluar dhe do flasim pak për nominimet e Emmy-t ku shumë nga serialet e preferuar të mit dhe të Edeas kanë marrë mjaft nominime.
Rikthehemi në At the Movies dhe po dëgjojmë Where Is My Mind nga The Pixies, kolona zanore e filmit Fight Club, të cilin nëse nuk e keni parë, si nuk e keni parë, është ajo rregulli numër 1 i Fight Club, është që askush nuk flet për Fight Club, por unë dhe Edi vendosëm të flasim për të sot, do flasim për të pak më vonë.
Dhe kolonat zanore sot kanë një prekje të lehtë të Edeas për qefin e saj dhe të gjithëve ne për t'i dëgjuar deri në fund.
Nëse është ora 2 dhe dielli po shkëlqen, por po dëgjoni këngë të zymta, ajo jam unë.
Dhe e kuptoni ju, reflekton të gjitha gjërat. Do të flasim tani pak për nominimet e çmimeve Emmy për serialet më të mira. Është Shogun i cili udhëheq listën e nominimeve me 25 të tilla, përfshirë serialin më të mirë, për muzikën më të mirë dhe disa kategori të tjera. Më kujtohet që i kam folur Edeas për disa kohë dhe më vije një mesazh një pasdite si e kishte emrin ai seriali, më në fund vendosi ta shikonte dhe e ka parë apo
jo? E kam parë, ndoshta nga hiperbolizimi isha më pëlqeu, ula pak me një fund të hapur, pra për gjithë ata që ju pëlqejnë ose preferojnë ato seri të limituara si unë dhe duan të kenë një fund, se ka shumë njerëz që edhe e kanë vënë re këtë edin nevrikose në momentin që kanë kaluar, kanë parë diku te 12-15 seri po themi dhe kanë një fund të hapur dhe thon po un harxova gjithë këtë kohë nga jeta ime, prandaj u bëja atë sugjerimin gjithmonë që shikojeni një serial në momentin që kanë mbaruar të gjitha sezonet dhe mund t'i kapërdini si po, karamele të vogla njëra pas tjetrës.
Me Shogun pati një lloj devijimi të vogël sepse ai u nis në fakt si një limited series, po kur u pa që po korte shumë sukses dhe diku tek momentet e fundit u vendos që të rinovojnë për një sezon të dytë edhe të po themi shndrohet në një sezon normal me të dytë me të tretë, pra si një serial më i plot.
Por duhet ta pranoj, është intensiv të mban të gozhduar përpara ekranit dhe përfshihesh pra paralelisht ka seriale me të cilat i mund të shohësh edhe një serial dhe një serial tjetër. Nuk është ky rasti me Shoganin, do i bëni next episode derisa të kaloni tek fundi.
Pothuajse të gjithëve pa kohë të ndërmjetme dhe të futme të vërtet në një botë shumë interesante të kulturës japoneze dhe shumë gjëra të tjera që do të
vjenin. Kush tjetër është nominuar Edi, ma thuaj?
The Bear ka marrë 23 nominime, është seriali i dytë më i nominuar për ceremoninë e çmimeve Emmy, më pas vjen Only Murders in the Building me 21, True Detective Night Country me 19. Dhe The Crown me 18. Prisnim që The Crown të ishte në listën e më të nominuarve, normalisht duke qenë se ka kaluar disa sezone dhe si më thënë është bërë pjesë e nominimeve edhe më herët, nuk prisnim që të kishte ndonjë vend kryesues, megjithatë vazhdon ta mbaj po themi cilësinë duke u përfshirë tek nominimet. Një gjë interesante përpara se ti marrim me radhë tre kategoritë kryesore është që Netflix udhëheq nominimet me 107 të tilla si distributor, pra si produksion. Më pas vjen FX, që është në fakt një kompani e re me 93 nominime, HBO me 91, Apple TV me 72, ndjekur pastaj nga të tjerat, Disney, ABC e të tjera. Sa i përket kategorive, po themi të ndara, pra për serinë më të mirë, ja shkurtimisht do t'i themi, janë këto: The Crown, Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses dhe Three Body Problem, që unë dhe Edea kemi bërë plan ta shikojmë. Unë jam për Fallout, të kam thënë, për serialin post-apokaliptik që njerëzit jetojnë në disa kasaforta, etjerë, më pëlqen ekstremisht shumë dhe do doja ta merë të çmimin nga Amazon.
Unë e pash Three Body Problems dhe do votoj për të si këtu e se çmim temi.
Oh, nuk më folje, po ja do presim, besoj deri në fund. Okej, mirë, do ju themi dhe kategoritë e tjera vetëm pas pak për aktorin më të mirë dhe aktoren më të mirë. Mirë, rikthehemi sërish në studio, po shkojmë pak si shpejt drejt minutave të fundit, megjithatë kemi edhe pak kohë për aktoren më të mirë në një serial. Ku nominimet, kolege ime e dashur, janë Jennifer Aniston për The Morning Show, Carrie Coon për The Gilded Age, Maya Erskine për Miss and Mrs. Smith, Anna Sawai me Shogun, Imelda Staunton me The Crown dhe Reese Witherspoon me The Morning Show. Është The Morning Show dy herë, pra me Jennifer Aniston dhe Reese Witherspoon dhe me aktore me përvojë të gjatë tashmë në kinematografi, megjithëse unë nuk parashikoj për asnjërin nga të dyja, unë jam për Editi Anna Sawai.
Dhe të dy dakordsohemi për herë të parë këtu pasi aktrimi i saj. Mendoj se është ajo protagoniste në atë film ose ndoshta neve jemi mesmerizuar pas performancës së saj. Është një nga ato aktoret e cila flet me sy dhe mendoj se janë shumë të pakta në kinematografi, mundohen shumë me gestikulacione, me mënyrë të foluri, me z, me shumë atribute të tjera, por janë të pakta ato aktoret të cilat flasin dhe arrin të komunikojnë emocion vetëm duke parë
të bën
kamerën ose një pikë që ja ka vënë ai regjisori aty dhe ajo edhe pse po sheh thjesht një pikë, ti futesh në atë botën e brendshme të personazhit.
Të bën të flasësh për të. Anna Sawai është gjithashtu një femër shumë e bukur, ajo në fakt gjatë gjithë serialit pothuajse nuk shfaq asnjë pjesë të trupit, por është aq sensuale sa nuk bëhet.
Edi është një nga këta kritikët 60 vjeç i izoluar në një ishull
erotizmit.
Për çudnohet dita ditës
ja,
së më shumë.
Ja, më pëlqen Anna Sawai, domethënë këtë vit jam afeksionuar me të. Ndërkohë kemi dhe aktorin më të mirë, Idris Elba me Hijack, Donald Glover me Mr and Mrs Smith, Walton Goggins me Fallout, Gary Oldman me Slow Horses, Tiruki Sanada me Shogun dhe Dominic West me The Crown. Unë jam mes Walton Goggins të Fallout dhe Hiruki Sanadës të Shogun. Edhe Hiruki Sanada, që luan rolin e Shogunit, ishte, po themi, një lloj vlerësimi për të, ishte maja e karrierës së tij, njëkohësisht edhe deri tiku drejt fundit, sepse është një nga aktorët emblematik në Japoni, ka marrë pjesë edhe në shumë prodhime hollywoodiane, pra fama e tij kaloi atë famën vendase, dhe flitet që ka ardhur momenti për t'i dhënë atë shpërblimin që meriton. Megjithatë, edhe Walton Goggins te Fallout, kur ta shikosh, do të kujtosh se çfarë performance ka bërë.
Mirë, fituesit do i zbulojmë në Mosgaboj nesër, Edi.
Në fakt ende jo nesër, do të jenë nominimet, ka predictions në fakt që janë më kryesore. Megjithatë, diku në shtator në Mosgaboj do të jetë edhe ceremonia.
Në për të cilën besoj do flasim më gjerësisht në shtator, por për tani, për ju që nuk dini që bëni këtë fundjavë, Deadpool dhe Wolverine në Cineplex, nxitoni të shikoni, bëni pjesë e kuicit ton. Në faqen e Instagramit ton Top Albania Radio, ku ne postojmë skena të shkurtra nga një film pa zërin dhe pa çfarë është thënë, dhe ju duhet zbuloni pjesën e dialogut dhe të fitoni dy bileta për në Cineplex.
Sigurisht Cineplex është super aktiv gjatë gjithë verës me super filmat e tij. Bash do të jemi sërish fundjavën e ardhshme, të premten e ardhshme, kalofshi bukur e mirë dëgjofshim.